Det står skrivet i andre Mosebok, kapittel 14, vers 15-22. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitterne at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær på vognene og rytterne hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans. Guds engel, som hadde gått foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Så den kom mellom egypternes leir og israeliternes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses ut hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og israeliterne gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet stod som en mur til høyre og venstre for dem. Videre står det i Matteus kapittel 3, vers 11-12. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovelen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Vetet skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
Takk skal du ha. Da jeg leste teksten, så tenkte jeg med en gang at det her har jeg hørt før et sted. Så jeg begynte å lete i Bibelen, og liksom, hvor er det jeg hørte i ordet her før? Hva, hvilken sammenheng er det her? Og så kom jeg på at det var de tre bukkene Bruse. Har du hørt i eventyret? Det var en gang de tre bukkene Bruse som skulle til seters og gjøre seg fete. Og så kommer de over denne broa med trollet, sant? Så sier den minste bukken Bruse, etter meg kommer det en som er sterkere enn meg. Jeg tenkte at dette var litt sånn flåsete innledning på den preken. Men det er egentlig et utrolig fint eventyr, og det er egentlig... Altså, jeg vet ikke om det var det eventyrfortelleren mente, men det er jo egentlig en sånn miniatyrutgave av det kristne livet. Vi er til vei til seters for å gjøre oss fete. Vi er på vei til det evige riket, og så er det utrolig mye troll på veien. Og hva gjør vi når vi møter trollene i livene våre? Da sier vi ikke ta meg, ta han som kommer etter meg, for han er mye sterkere. Ta ikke meg, men etter meg. Kommer det en som er sterkere. Og her har vi Johannes døperen som kommer med de ordene. Etter meg kommer det en som er sterkere. Her kommer Johannes døperen, og det minner egentlig om profeten Samuel. En mor som ikke kunne få barn. Og så kommer det en etterlengta barnet i Samuel. Det samme har vi med Johannes, en mor som ikke kunne få barn. Og så kommer Johannes døperen. Og samme som med Samuel på Samuels tid, så var det ikke ord fra Herren på den tida. Og så kommer Samuel med ordet fra Herren. Så kommer Samuel med budskapet som folk kan følge og høre på og tro på og få håp fra. Og her kommer Johannes, røsten i ødemarken. Han som rydder vei. Han som gjør stian rette for Herren, for han som kommer etterpå. Johannes som aldri peker på seg selv, men så roper så folk hører etter. Så roper sånn at han gjør veien klar for han som kommer etterpå. Han som er sterkere, Kristus, Herren, Messias. Her er Johannes å døpe med vann. Til omvendelse, sånn at syndene blir tilgitt. Men etter han, så kommer Messias som ikke bare tilgir synd, men som bærer bort verdens synd. Som ikke bare renser med vann, men som kommer med ånd og ild, ild som fortærer, renser, tar bort alt ondt, all synd, og overvinner synden. Og dagen etter vår tekst, eller rett etter, så står Jesus der, og Johannes roper, «Se, der Guds lam som bærer bort verdens synd. Jeg døper med vann, men etter meg kommer han som døper med ånd og ild.» Det en veldig interessant tekst I Apostlenes gjerninger 19. For da Paulus I Efesos, og så møter noen brødre, står det, altså noen andre disipler. Og så spør Paulus, «Fikk dere den hellige ånd når dere ble døpt?» Og jeg synes jo det ganske spesielt I seg selv at Paulus ser at de ikke har den hellige ånd. Jeg vet ikke om dere har det sånn. At dere møter kristne brødre og søstre. Du har ikke den hellige ånd, nei. Interessant. Hvorfor har du ikke det? Men Paulus ser det. Fikk dere ikke den hellige ånd da dere ble døpt? Nei, vi har ikke hørt om den hellige ånd. Men hvilken dåp dere da døpt med? Når dere ikke har fått den hellige ånd? Nei, vi døpt med Johannesdåpen. Så de døpt med dåpen til omvendelse. Men ikke med ånd og ild. Så Paulus døper de med Jesusdåpen, og de får den hellige ånd. Og de begynner å tale I tunga og profetisk og mye greier. Altså. Så man så at de ikke hadde den hellige ånd, og man så at de fikk den hellige ånd. Og man så og visste at ånd og vann henger sammen. Du får vannet, Jesusdåpen, og du får ånden. De henger sammen. Og I Apostlenes gjerninger 10, så vi på en utrolig stor case. Der har Peter og de første apostlene møtt på et problem, fordi at hedningene begynner å tro på Jesus. Og hva skal vi gjøre med det? Kan de bli kristen? Uten å la seg omskjære. Hvordan skal vi behandle det her? Og Peter får et stort syn. Tre ganger så sier Gud, ta for deg og spis av uren mat. Og Peter sier, jeg kan ikke spise, og til slutt sier Herren, ikke kall urent det som jeg kaller rent, og så står det to menn på døra og tar den med til Cornelius, en hedning som trenger å høre evangeliet. Og Peter drar av gårde for å kynne evangeliet til Cornelius og hele hans hus, og de tar imot I tro, og så faller ånden. Og Peter ser det. Og de andre jødekristne som Peter med seg, de ser også at ånden faller, at Cornelius og hele hans hus får den hellige ånd. Og så sier Peter, de har allerede fått ånden, så hvem vi til å nekte de vannet? Man ser at ånden faller, man ser at noen har den hellige ånd. Og det en dyp sammenheng mellom ånden og vannet. Det en dyp sammenheng mellom det fysiske uttrykket, det fysiske tingeren Gud har gitt oss, og det åndelige som skjer. Vi, eller jeg skal jo ikke snakke for alle dere, for det kan være alle dere har ting på stell, men jeg I hvert fall har en tendens til å skille det, og tenke at det åndelige, det det vi ikke kan gripe, og I det fysiske, der bor ikke det åndelige. Jeg snakker fort om det karismatiske, og så begynner jeg å abstrahere åndens gjerning, der den hellige ånd, blir gitt oss som en person, så gjør vi det til noe abstrakt. Og veldig fort så blir ånden og åndens gjerning forbundet med en spesiell form, den karismatiske formen, I stedet for at vi snakker om hva ånden gjør, og hva som åndens gjerning, så snakker vi fort om det ekstraordinære, det spektakulære. Kun når huset skjelver og rister, ånden til stede. Og på den måten så løsriver vi den hellige ånds gjerning fra det fysiske. Og vår tro alltid fysisk. Vår tro gir seg alltid et fysisk uttrykk. Gud ble menneske. Og ånden gir oss fysiske tegn. Det henger sammen. Og opp gjennom kirkehistorien så kan du lese når kirka glemmer og ta med den hellige ånd I de fysiske tegnene. så blir det dødt. Og man kan også se når vi glemmer å ta med de fysiske tegna inn I det åndelige, så blir det svermerisk. Det henger dypt, dypt sammen. Det fysiske uttrykket og det åndelige. Når Åse ble døpt, så tar vi vann. Og ved den hellige ånd så blir vannet en nådens kilde. Der syndene blir tilgitt, og der vi reises opp til et nytt liv. Og når vi feirer nattverd, så tar vi helt enkle oblater, bakt med menneskehender. Vi tar vin skapt av menneskehender, og så løfter vi det opp. Og så ber vi, send inn ånd. Og ånden kommer, og det blir kropp og blod. Det fysiske uttrykket blir noe vi kan ta imot. Og åndens gjerning at vi tar imot det og blir fylt med kraft til nytt liv. Vi blir tilgitt. Vi får det han gir oss. Ånden virker iblant oss, I oss og mellom oss. I det vi gjør hver eneste søndag. Hvis ikke ånden her, så gir det ingen mening å bøye seg og bekjenne synd. For det bare ånden som gjør oss I stand til å gripe tilgivelsen. Og når vi leser teksten, så det bare ånden som gjør oss I stand til å se forbi orda og forstå hva Gud taler til oss. En gudstjeneste, et møte en søndag, ikke kun en once in a lifetime experience. Jeg møtte noen som sa en gang, du må gå på gudstjeneste, det forandrer livet ditt. Og så svarte en annen, jeg håper da innelig ikke det, jeg ganske fornøyd med livet mitt. Og det jo slitsomt hvis jeg skal gå hver søndag og bli forandret. Det slitsomt hvis hver eneste søndag skal være en once in a lifetime experience. Men likevel så tror vi at Guds ånd her, på en helt vanlig gudstjeneste, møter oss, tar imot våre liv, tilgir oss vår synd og fyller oss med ny kraft. Og sånn det også beskrevet I apostlenes gjerninger. Da de var samlet, står det stadig vekk. Og da de var samlet, så tilsier all sannsynlighet at de fulgte en synagogeliturgi. De ba bønner fra Salmenes bok, de leste tekstene, de følte liturgien, og så falt ånden, og stedet skalv. Det var ikke sånn at ånden ikke var der før, men av og til gjør ånden også noe ekstraordinært. Han møter oss I det helt vanlige, det helt hverdagslige, og av og til skjer det noe vi ikke har planlagt. Både I fellesskapet, og I våre liv. Av og til får vi profetiske budskap. Noen av oss har tungetale som viktig I vårt bønneliv. Noen ganger så skjelver stedet. Det var faktisk, husker dere det var jordskjelv? Det var sånn I halv ti-tida. Jeg trodde jeg kanskje ånden kom da, men det var jordskjelv. Ja. Kan blandes. Og vi som kanskje, eller noen av oss som har en litt hang til det ordinære, som liker liturgien og som tror at ånden fyller liturgien sånn at vi kan møte Gud I det. Vi må kanskje huske at av og til skjer det noe ekstraordinært. Av og til faller ånden på en spesiell måte, og da må vi som enkeltmennesker og som fellesskap øve oss på å ta imot det. Øve oss på å slippe det til. Øve oss på å lytte, det her fra Gud, eller det fra mennesker? Og når noen får et profetisk budskap, så prøver vi det sammen. Da hører vi på det, og deler det mellom oss. Og kanskje det en god utfordring til oss som fellesskap, det å ta imot, begynne å se etter hva Gud gjør ekstraordinært, hva Gud gjør som spesielt, og ta imot det, dele det med hverandre, og la det leve mellom oss. For han har døpt oss med ånd, Så Guds ånd bor I oss og virker mellom oss og I oss. Noen ganger så har jeg hørt folk snakke og preike om tro, og så jeg husker ikke helt hvilket ord de bruker, men det av og til så det sånn, man sier tro staves risiko. Har dere hørt det? som tro da, da du må liksom gå så voldsomt på da. Og det ikke noe gærent I det. Men jo mer jeg leser I Bibelen, jo mer forstår jeg at I Bibelen så staves tro primært hukommelse. Tro I Bibels sammenheng handler om å huske og minnes. Glem ikke alle hans velgjerninger. Hvordan skal vi få tro og tillit til at Gud skal gripe inn I det vanskelige vi står I, hvis ikke vi husker hva han har gjort for oss? Hvordan skal vi bli kvitt trollene I livet vårt? Hvordan skal vi huske å si til trollene, ikke ta meg til han, som kommer etter meg, hvis vi ikke husker alle hans velgjerninger, hvis vi ikke husker hva han har gjort for oss? Israelsfolket I ørkenen, egentlig hele, hvis du leser de historiske verkene I det gamle testamentet, historien om Israelsfolket, det egentlig bare en historie om et glemsomt folk. De forlater Gud fordi at de har glemt hva han gjorde for dem. Ørkenvandringa, de blir befridd på en mektig og stor måte fra Egypt. De går gjennom havet tørskodd. Og så virker det som det går en dag, og så begynner de å klage. For de har glemt hva Gud har gjort for dem. De kommer til en klippe, de tørst, Moses slår på klippen, det strømmevann de drikker, så går det tre dager, så kommer, de tørst igjen. Og så har de glemt hva Gud gjorde for dem. Glem ikke alle hans velgjerninger. Husk på, skriv det opp, noter det, ha det I bakhodet når Gud griper inn I livet ditt. Husk alle hans velgjerninger. Husk det gode han gjør. Vi sier det hver søndag I nattverden. Gjør dette til minne om meg. Hver søndag bryter vi brødet, deler vin mellom oss, for at vi må huske det helt essensielt for det kristne fellesskapet å huske hva Gud har gjort. Huske at Jesus Kristus I den natten han ble forrådt, tok han et brød. Og han døde, og han sto opp. Det må vi huske. Hele kirkehistorien så har utgaven av Egypt vært brukt som et bilde på den kristne dåp og det kristne livet. For det som skjer med utgangen av Egypt, jeg har ofte tenkt at det en kamp mellom Moses og Farao, men det som skjer, det en kamp mellom to guddommer. En kamp mellom Herren, Javé, og Farao, som en guddom, guden I Egypt. Det en kamp mot en gud som undertrykker, holder slaver og holder fanger, og en gud som setter fri. Og den guden som setter fri vinner. Og han leder folket sitt til havet. Han setter skystøten mellom folket sitt og egypterherren. Åpner havet så de kan gå tørskodd gjennom og ut på den andre siden. Og hele kirkehistorien så har det vært lest som, forstått som og holdt fram som et bilde på den kristne dåp. For det som skjer, det som skjedde med Åse, sant, det jo, når du får en nydelig liten baby I hendene, det et kommunikasjonsproblem å si at gratulerer, men det må bli født på ny. Men det det vi tror. At når vi blir døpt, så det Herren som setter fri, den guddommen som gir frihet, som stiller seg mellom oss og det gamle livet. Og gjennom vannet går vi tørskodd ut til det nye livet. Satt fri fra syndens slaveri, satt fri fra ondskapen som holder oss fanget, til et nytt liv, men et liv som en ørkenvandring. Et liv hvor trollene fortsetter å eksistere. Et liv hvor motgangen fortsatt kommer, men hvor Gud lærer oss å huske alt det han har gjort, slik at vi I større og større grad kan lære oss å snu oss og si, ta han som kommer etter meg. Herren vil ha grepet inn, og han vil gjøre det igjen. Glem ikke. Husk. Vend tilbake til det Gud har gjort for deg. Så vi som enkeltmennesker og som fellesskap må huske må minnes, vi må vende tilbake. Ikke fordi at vi skal mimre, men ved å huske, så får vi tillit. Ved å huske, så får vi tro. Da kan vi tro og leve i tillit til at skystøtten går bak oss og verner oss. Skystøtten går foran oss og viser oss vei, så vi vet hvor vi skal gå. Og skystøtten leder oss til vann der vi finner hvile. Til grønne enger. Dekker bord foran fiendene våre. Og til slutt så trollet ingen trussel. Og så kan vi fortsette å gå til seters for å gjøre oss fete. La oss be. Evige Gud, allmektige far, takk for at du midt iblant oss. Takk for at du har gitt oss din ånd. Takk, Herre Jesus, for at du har døpt oss med ånd og ild. At du har overvunnet alt ondt i våre liv. Og nå ber vi, send din ånd over oss. Så vi i tro og tillit kan følge deg. Så vi i tro og tillit kan leve med deg. Så vi i tro og tillit kan følge din vilje. Amen.